e a literatura, que segue formando parte tamén da nosa programación neste 2018. Na semana pasada era María José Villar quen se achegaba aos nosos micrófonos. Hoxe recuperamos a María Elena Becerra. Bos días.
Hola, bos días a todos.
Bos días e feliz ano, que a ti ainda
igualmente,
non
xo desisaramos.
Pois imos arrancar o ano e facémolo ademais con actividades, non? Que tedes en marcha.
Pois sí, mañá organizada pola Asociación de Amigos das Bibliotecas de Redondela, coa colaboración das mesmas, pois unha charla coloquio que eu penso que ninguén debemos de perder, salvo que non se poida, porque pois, o tema está de suma actualidade, a pesar de ser un tema moi histórico, como é o Pergameo Vendel, non? O Pergameo Vendel, que está agora exposto, creo que ata o 4 de marzo, creo que está exposto en Vigo, unha das grandes ollas das cantigas de Amigo. Pois mañá na Casa da Cultura, 8:30 da tarde, da man de Julio Alonso Monteagudo, profesor do Departamento de Musicoloxía do Conservatorio de Vigo, pois imos ter unha charla coloquio en torno a esta gran xoia, ¿no? en torno a este pergameo. A entrada é libre de balde e de verdade que recomendo a todos a súa asistencia, a pesar de que poida, ás veces hai que facer un oco para poder asistir a estas cousas, pero vai a valer moito a pena escoitar a Julio Alonso, a verdade que sempre é unha gozada.
Neste caso, ademais, centrado non só no seu valor histórico, senón especificamente no seu valor musical, non?
Efectivamente, de xeito, o título, o eslogan baixo que recolle esta actividade é o Pergameo Vendel, música para Martín Kodax.
Pois con esa proposta quedámonos nesta ocasión, pero tamén outras propostas as que nos podemos achegar en calquera momento, non? As literarias.
Pois mira, pola miña parte, comezo o ano cunha novela moi recomendable. Bueno, encantoume. Destas obras que permanecen no interior do lector, que arrematas e aínda pasan días, pasan semanas, e está aí, destas obras que te deixan, sí, que deixan algo. Cuns persoaxes maravillosos, uns, non sei como podemos decir, personazaxos, non sei como podemos dicir, uns personaxes moi grandes dentro da súa cotidianeidade, da súa pequenez, entre comillas. Estamos a falar de Eleanor Oliphant. Eleanor Oliphant está perfectamente. O título xa é moi curioso, a cuberta ves que tamén é moi suxerente, pero moi, moi original. É a primeira obra dunha autora de Glasgow, Gail Honeyman, que tivo xa varios premios por esta súa primeira novela. Menuda primeira uh-huh. novela. Eu, cando comecei a lela, non sabía que era a ópera prima desta muller. Dixen, bueno, pois menuda primeira novela, non? De que trata? Que sempre nos liamos. Pois Eleanor Oliphant é unha muller de 30 anos que traballa como oficinista, que vive soa, que carece totalmente de vida social, nin sequera cos compañeiros da súa oficina, pois ten así como un trato cercano, é un pouco como un bicho raro, non? Uh-huh. Dentro do seu ambiente profesional. Unha mullera que non lle preocupa nin o seu aspecto, nin presta atención especialmente a nada, salvo aos bons modais, dun xeito casi obsesivo, as boas formas e, bueno, despois un montón de pequenas manías que ten, non? Unha muller, Eleanor, que consume grandes cantidades de vodka para poder dormir, que todos os mércores pola noite recibe a chamada da súa nai, que está internada en algunha institución, en algún lugar, pero do que non sabemos realmente nada ata o final da novela. Esas chamadas que a martirizan, porque realmente a nai é unha maltratadora verbal, que o que consigue ao final de cada chamada é que Eleanor se considere a sí mesma como alguén que non ten ningún valor, que é unha basura, algo que ela xa ten interiorizado, por algo que pouco a pouco vaise suxerindo na novela que aconteceu na súa infancia, non? Un trauma que ocorreu cando ela tiña 10 anos, no que a súa nai ten moito que ver, e que realmente vai a ser o que vai a manter o suspense ao longo de toda a novela ata que ao final descubramos que foi o que ocorreu cando ela era pequena, non?
Ai, pobre muller.
Sí, pero o que é curioso, bueno, remato de contar o tema e despois. Bueno, pero un día afortunado, pois Eleanor ten un encontro con dous persoas, en realidade con tres, que llevan a cambiar a vida, non? A partir dese momento comeza como o seu desenvolvemento persoal, o seu desenvolvemento como persoa hacia un novo horizonte de ser dun xeito distinto, de relacionarse dun xeito distinto. Por unha parte, cun cantante dun grupo de música, co que ten un flechazo totalmente adolescente, porque non o coñece, o ve sobre o escenario nun momento que ela casualmente vai a un concerto de música, algo totalmente impensable para ela. Entón ten así como un flechazo adolescente. Entón o obxectivo na súa vida dende ese momento pois é coñecer a ese cantante e prepararse para ter o aspecto físico e todo que adecuado para coñecelo, non? E por outra parte, nese mesmo momento, coñece un novo compañeiro de traballo, Raymond, que é un informático un tanto friki e moi, moi humano. É un personaxe, tanto o de Eleanor como o de Raymond, son dous personaxes maravillosos. Polo medio, tamén un día, pois coñece a Sammy, que é un ancián que ten un percance na calle, na rúa é ao que ela e Raymond axudan, e tamén ese encontro con Sammy vai influir na súa vida. Bueno, entón, o que dicíamos antes, non é unha novela en absoluto triste, para nada. O contrario, é unha novela que deixa un pozo moi, moi optimista, moi alegre, tampouco hilarante, porque eu así, buceando pola rede, en algúns lugares dicían, hai unha novela que arranca gargalladas, hilarante. A ver, non, nin gargalladas, nin hilarantes. Sí que hai momentos moi divertidos, porque claro, cando Elea non se ten que enfrentar a situacións que nunca viviu ata ese momento, por exemplo, ir a un tanatorio, ir a unha festa, e como vai reaccionando dentro da súa, do seu xeito de ser, pois ten moita graza e te arranca moitas sorrisas e te fai graza. Pero bueno, non é. É unha novela que oscila eso entre o simpático, o divertido, o emocionante, o dramático, cando vas descubrindo o que se esconde detrás de Eleanor.
A mí, así contado, estaba lembrar moitísimo a unha escritora da que eu son fan, como é Maggie O'Farrell. Primeiro porque tamén penso que é irlandesa, e logo, tamén por ese argumento como moi humano, onde hai unha protagonista, hai,
sí,
tamén algún suspense.
Efectivamente, sí, son dous xeitos distintos de escribir, de contar a historia. De feito, eu cando comecei a ler o de Eleanor, que non sabía para nada de que ía, as primeiras páxinas pensei, bueno, Esta é a filla de, ai, que se me esqueceu o nome.
Estou a imaginar o de Wilt.
Esta protagonista dunha novela que se levou ao cine, que actuaba Colin Firth, que
Bridget Jones.
Pois cando comezou a novela, pensei que ia ir un pouco por aí, porque era un personaxe así, bueno, un tanto peculiar, moi a súa. Dixen, isto vai a ser unha novela tipo Bridget Jones. E non, a verdade é que despois dá a volta e te atopas cunha obra que non é para nada o que esperabas. Pero bueno, sí que ten reminiscencias a veces con outras autoras, con outras historias, non?
Pois moi recomendable, non?
Moi recomendable. Con isto non quero dicir que lle vai a gustar a todo o mundo, xa sabemos que o da lectura é moi persoal. Pero unha obra a min pareceu moi magnífica, magnífica, sobre todo que facía tempo, a ver, ás veces lees un libro, gustache moito, bueno, o rematas e xa está, pero deste, mira que xa fai agora varias semanas que o rematei, e aínda me lembro del con... Bueno, está aí presente.
Pois esa é unha das propostas do día, sabemos que traes algunha máis, non?
Pois sí, en este caso para público infantil, para rapaces, bueno, tamén aquí é difícil enmarcar a idade. Eu diría que para rapaces de 9 a 11 anos, en algunas páxinas ven para rapaces de 11, de 10 a 12 anos, bueno, pero en fin, aí está. Dunha autora da que xa falamos da súa primeira obra publicada aquí en España, María Parr, falamos nun programa fai un ano, se non lembro mal, Tania Valdelumbre, unha autora noruega, bueno, neste caso, a súa novela que traemos aquí, Corazones de Gofre, que é un título, a verdade, que precioso. Coas ilustracións de Susana Zeller, o mesmo que Tania Valdelumbre, fermosísimas, con ilustracións a cor en branco e negro, sobre todo as que se refiren aos paisaxes son dos fiordos son maravillosas, porque nun pobo dos fiordos noruegos é onde se desenvolve esta historia, que ten como protagonistas a Lena e a Teo, que son dous rapaces que, aparte de veciños, pois son moi, moi amigos. E mentras que Teo é un rapaz moi tranquilo, moi sereno, a súa veciña Lena, pois é un terremoto. A mí lembroume un pouco o personaxe de Pipi Medias Longas, porque así moi, moi estrafalaria, non? De xeito, a ver, se eu vexo unha pega a esta historia, pola miña parte, porque os nenos isto lles gusta, non? Pero como adulta, é que mentras sí que ateo sí que o veo un rapaz recoñecible, e moitos rapaces, o personaxe de Lena me parece como demasiado estrambótico, non me parece unha nena real, pero bueno, certo é que as cousas que fai pois son o toque divertido da historia, non?
É como dís, alguén como Pipi foi todo un referente da nosa infancia, e máis estrambótica non podía ser.
Efectivamente. Entón, nada, pois estes rapaces, xa digo que viven nunha vila mariñeira nos fiordos noruegos, pois viven pois unha serie de peripecias, de travesuras, teñen as súas alegrías, as súas tristezas. Dentro da súa vida ten moita importancia unha tía boa de Teo que fai uns gofres deliciosos, e que o remate da novela xustamente ten moito que ver co título da mesma, Corazones de Gofre. E bueno, pois unha novela deliciosa, con ese carácter moi, moi entrañable de unha historia que se desenvolve pois en medio da natureza, dun pobo pequeno, cunhas características moi humanas. Bueno, moi bonita, moi bonita.
Pois, Elena, unha proposta moi recomendable para adultos, non sei se tanto a de público infantil.
Sí, está ben, é unha, ademais, moi ben, bueno, maravillosamente editada por Nórdica, como todo que ten Nórdica. Tamén haber algúns rapaces que conecten máis ou menos con ela, pero sí que é unha boa obra, aínda que a min gustoume máis Tania Valdelumbre, recoñezo.
Imos lembrar estes dous títulos e autores.
Eleanor Oliphant está perfectamente, de Gail Honeyman, na editorial Roca, e na editorial Nórdica, Corazones de Gofre, de María Parr.
Pois dous títulos, completamos esta oferta con esa proposta. Mañá, ás 8.
O Pergameo Vendel, ás 8:30 da tarde, aquí na Casa da Cultura de Redondela.
Pois, Elena, con Julio Alonso verémonos mañá, contigo dentro de 7 días. Un saúdo.
Ata o próximo día.